ኣብ ኤርትራ ኩለን ትካላት ትምህርቲ ክዕፀዋን ኩሉ ዓይነት ጉዕዞ ደው ክብል ተወሲኑ ቁፅሪ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት 6 መብፅሑ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ብ26 መጋቢት ኣፍሊጥ ኣሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃርን ሙሉእ ብምሉእ ንምግታእን ካብ ሎሚ 27 መጋቢት ኩለን ትካላት ትምህርቲ ክዕፀዋን ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ደው ክብልን ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ኣዚዙ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ክልተ ካብቶም ብዕለት 23 መጋቢት ብኤር ኣረብያ ካብ ዱባይ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ግያሾ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ስለ ዝተረኽቦም ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት 6 መብፅሑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ26 መጋቢት ኣብ ዘርግሖ ሓድሽ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምቁፅፃርን ሙሉእ ብምሉእ ንምግታእን ሓያሉ ኣገደስቲ ስጉምትታት ክወስድ ከም ዝፀንሐ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ከም መቐፀልትኡ ኩለን ትካላት ትምህርቲ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ኮሌጃት ካብ ሎሚ ዓርቢ 27 መጋቢት ከም ዝተዓፀዋ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ኩለን ከተማታት ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝህበ ኣውቶቡሳት ሚኒባሳትን ታክሲታትን ካብ ሎሚ ዓርቢ 27 መጋቢት ሰዓት 6 ንጎ ኣገልግሎት ደው ከብላ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ሚኒስትሪ ጥዕና ብናይ ፅዕነት መካይን ሰባት ምምልላስ ብጥብቂ ዝተኸልከለን ብሕጊ ዘቕፅዕን ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ብዘይካ ንፍሉይ ኩነታትን ብፍቓድ ዝምልከቶ ኣካልን ካብ ዞባ ናብ ዞባ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ከምኡ ውን ካብን ናብን ከተማን ገጠርን ኣገልግሎት ዝህበ ኣውቶቡሳት እውን ብተመሳሳሊ ካብ ሎሚ ዓርቢ 6 ንግሆ ኣገልግሎት ደው ከብላ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ሚኒስትሪ ጥዕና እዚ መምርሒ እዚ ክሳብ ካልእ ሓበሬታ ዝውሃብ ክፀንዕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ነዝን ኣቐዲሙ ዝወፀ ካልእ መምርሒታትን ብግቡኡ ንምትግባር ትካላት መንግስቲ ዓብ እጃብ እንተሃለወ ልኳ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ጥዕናን ድሕነትን ነፍሱን ስድራ ቤቱን ናይ ምሕላው ሓላፍነት ከም ዘለዎ ዘገንዘበ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ንምዕባለታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ እናተኸታተለ ተወሳኺ ሓበሬታን መምርሒታትን ከመሓላልፍ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ